Pijeme chemoterapiu? Čo všetko obsahuje voda, ktorú do seba dostávame, keď otočíme kohútikom? Sú v nej zvyšky liekov a čo všetko sa v nej ešte nachádza? Dnes sa budem na túto tému rozprávať s dvomi bratmi, vedcami a som veľmi rada, že môžem v podcaste odznova privítať Samuela a Daniela Furkovcov. Vítajte, páni.
Dobrý deň. Dobrý deň.
My sme to dnes takto vyriešili, pretože mám jeden klopový mikrofón, takže páni budú rozprávať do mikrofónu. Okrem toho, že budeme rozprávať o vode, budeme sa venovať aj informáciám o tom, ako funguje prístroj, ktorý odhalí na základe moču alebo krvi až 40 rôznych diagnóz, lebo aj toto všetko majú títo dvaja páni za sebou. A teda ešte doplním, že vy sa vlastne venujete biochémii, vede, väčšinu výskumu si pokrývate z vlastných alebo súkromných zdrojov a za minulé roky ste vyvinuli aj pľucné ventilácie, ktoré sa používajú hlavne v Afrike. Stačí to takto?
My sa venujeme hlavne biochémii a fyzikálnej chémii, keďže pracujeme, pôsobíme na katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. A ako ste správne poznamenali, voda je veľmi dôležitou tematikou, predovšetkým z toho dôvodu, že jednak ju musíme piť, jednak je našou prírodzenou súčasťou v extrémne vysokom percente. Takisto sa používa ako bežné riedidlo, ako bežná zložka potravy, nachádza sa prakticky všade okolo nás, v oblakoch, v pôde a preto je dôležité aj uvažovať nad tým, akým spôsobom ku vodným zdrojom celej našej planéty pristupujeme. A v tomto prípade ja nemyslím nejakú dávku ekológie, ale myslím skutočnú tvrdú vedu, ktorá zodpovedá za kvalitu čistej vody.
A ešte by som teda chcela povedať, že toto je Daniel a vedľa sedí Samuel. Aby v tom mali diváci jasno, že kto rozpráva, takže vedľa mňa sedí Daniel a kúsok ďalej Samuel. Ale Samuel, tuším, chcel niečo dodať ešte.
Samozrejme, že som chcel niečo dodať, síce sme dvojčatá, ale každý sa, ale vzájomne sa stále doplňame, ako keby sme niekedy aj neboli súrodenci. No, brat správne podotkol, že nebudeme sa tu samozrejme my venovať dneska nejakým veciam v rámci Greenpeace tém a takýchto záležitostí, ale skôr takým tým odborným tematikám, proste aby sme vlastne poriešili nejakým spôsobom gro toho problému, o ktorom sa chceme baviť.
Prečo tu ja s vami sedím a som teda veľmi rada, že sme mohli takto s kamerou prísť za vami, je, že som práve si nedávno všimla jednu takú informáciu, ktorú ste dávali na sociálne siete. A tam ste vlastne naznačovali, že tá voda, ktorú máme k dispozícii, keď teda ľudia si ju nejak nečistia, môže obsahovať dokonca aj chemoterapiu. To vážne?
Tak voda, či už prírodná, alebo v vodovode obsahuje veľké množstvo rôznych látok. Nejedná sa ani zďaleka o nejakú čistú, chemicky čistú látku z toho chemického pohľadu. Základom je však úvaha, ako sa niektoré látky do tej vody môžu dostať. Však sú to prírodzené minerály, tak zvyčajne na základe kompozície jednotlivých solí, ktoré sú vnútri rozpustené, rozlíšime, či je voda tvrdá, alebo je menej tvrdá. A všetci to pravdepodobne poznáme, že ideme niekde do zahraničia, do nejakej vzdialenejšej krajiny a cítime, že tá voda má nejakú divnú príchuť, pachuť a nevieme to častokrát pomenovať, ale domáci sú na to zvyknutí a evidentne ju bez väčších problémov pijú. No a toto je vlastne spôsobené obsahom minerálov. Z tej opačnej stránky samozrejme existovali také, ako by som povedal, také menej presné informácie, ktoré sa veľakrát vyskytovali už aj počas stredných škôl alebo základných škôl, ktoré vysvetľovali sa deťom, že pitie destilovanej vody je strašne nebezpečné, je to toxické. No, takto. Pitie hociakej vody, či už je destilovaná alebo nie, je extrémne toxické, keď si jej dáme strašne veľké množstvo. Takže otázka na toxicitu predovšetkým leží v tom, že aké množstvo nejakej látky do seba dostaneme. No, a to je potom aj odpoveď na otázku chemoterapii. Ale vrátim sa ešte jemne k tej destilovanej vode. Takže pokiaľ by ste si zobrali normálnu vodu z vodovodu, napijete sa jej, necítite rozdiel v nejakej chuti, lebo ste zvyknutí od malička piť ju. A potom dostate destilovanú vodu, ona bude mať trošku inú chuť. Ale nespôsobí vám smrť, nespôsobí vám poškodenie obličiek, lebo na to, aby ste si spôsobili poškodenie obličiek, by ste tej destilovanej vody museli vypiť liter. Na druhej strane,
keď jeden. Si
niečo cez liter je to množstvo, ktoré už naozaj vedie k vážnemu problému. Ale vy keď si dáte jeden pohár destilovanej vody, dajme tomu, tak prvé, čo sa stane, dostane sa to do kontaktu so slinami, so žalúdočnými šťavami, žalúdok zareaguje nejakým spôsobom, začne to prostredie mineralizovať, čiže môže sa stať, že napríklad bude vypúšťať viacej kyseliny do prostredia a tým pádom zo zdestilovanej vody sa stane už v podstate klasický roztok, ktorý je piteľný a není pre vás žiadnym spôsobom za záťažou. Ak by ste ale vypili veľké množstvo, že to telo nevykompenzuje slinami, nevykompenzuje to žalúdkom, tak tam môže dôjsť k problému v črevách, v žalúdku alebo v iných častiach tráviaceho ústrojenstva. To isté teda platí pre obsahy liekov. Ak sa zamyslíme nad tým, že čističky majú zaužívané procesy, ako odstráňa nejaké kontaminanty z vody, ktorá prichádza na filtrovanie, tak áno, tých spôsobov není nekonečne. Oni tie spôsoby samozrejme ani nie sú ideálne. To znamená, že pokiaľ v 60. roku niekto navrhol čističky, je samozrejme, že technológia napreduje, čističky sa vyvíjajú, normami sa doplňujú, ale nie je šanca ani technologicky, ani normami podchytiť všetko, čo sa môže v tej vode nachádzať. No a potom z toho vyplývali také fakty, že existujú niektoré liečiva, ktoré sú ťažšie, rozložiteľné, v environmentálnej záťaži predstavujú naozaj slušné riziko. A takéto liečiva proste samozrejme pacienti, ktorí ich prijali, tak časť z týchto liečiv môžu vylúčiť, nie celé. Niečo sa zmetabolizuje, niečo sa vylúči, ale to, čo sa vylúči, dostane, dajme tomu, do odpadovej vody, sa následne prenáša potrubiami, niekedy sa to dostáva do pôdy, niekedy sa to dostáva do čističiek. No a keď sa to dostane do čističky, je otázka, či daná čistička má technológiu, ktorá vie daný typ chemických zlúčení, čo sú častokrát veľmi zložité a veľmi málo reaktívne látky, či ich vie rozložiť. Alebo ich vie rozložiť zase dobré reaktívne látky na menej reaktívne látky, ktoré potom predstavia problém, lebo práve prešli čističkou a rozložili sa na veci, ktoré zrazu predstavujú vážne veci. No.
Dobre, tak tu vás trošku zastavím, že vlastne ľudia, ktorí teraz nás pozerajú a počúvajú, by si mali zistiť, že aký typ čističky je vlastne príslušný k ich vodovodu, alebo
tu si dovolím povedať,
stará, alebo
tu si dovolím
nová,
povedať, že
je to rozdiel teda.
Že,
pochopila som správne, že je to rozdiel?
Áno, že predstavuje to istý rozdiel, ale zase je to otázka normy. Miestny úrad má zabezpečiť normovaný prísun čistej vody, ktorý spĺňa naozaj prísne kritériá v rámci Európskej únie, Británie, naozaj aj v USA spĺňa proste čistenie vody veľmi prísne kritériá, ale ja to hovorím častokrát na takom veľmi peknom príklade. Normy. Máme alkoholy nejaké. Keď si človek kúpi v Tesku, ja neviem, nejaký strašne, strašne lacný alkohol za euro 20, on síce obsahuje normované množstvo chemikálií, ktoré proste pochádzajú napríklad z čistiacich procesov, alebo niektoré sú aj zo zbytkového papiera, ale sú to normované množstva látok, ktoré jednoducho naozaj, keď dáte ten alkohol na expertízu, nepresiahnu dané kontaminanty alebo dané znečistenia istú normu. A preto ten alkohol môže byť predaný ako piteľná vec.
Aha.
Lenže problém nastáva v tom, keď ten človek neodhadne to množstvo. Napije sa napríklad proste 10 násobku denne doporučenej dávky a potom už v sebe má viacej ako tú normu a tam už prichádza do problému. Naopak človek, ktorý by proste nepreháňal takúto vec, čo pri alkohole dobrá rada.
Áno.
Tak,
Nedávno som robila na túto tému rozhovor ano. S profesorom Hrušovským.
Perfektne. V takom prípade jednoducho by nebola jeho expozícia voči tým kontaminantom taká veľká. A to isté platí pre aktuálny prípad prítomnosti antibiotík, hormonálnych antikoncepcií, alebo prípadne metabolitov cisplatiny
alebo
rôznych typov chemoterapii v odpadovej pitnej vode. Existuje veľa štúdií, ktoré sa publikovali nie v posledných 30 rokoch, ale existuje veľa štúdií, ktoré sa venujú presne úvahe, aké množstvo daných látok alebo typov skupín látok sa nachádza v odpadovej vode, ktorá ide do čističky a ktorá následne z čističky vody odchádza. Čiže my, aj keď máme doslova čističku upgradenutú, že podľa nových noriem miestny úrad povedal, že už postavila sa v 60. roku, ale už 20 krát sme ju opravovali, tak ona tiež nevie podchytiť všetko. Ona podchytí iba istú časť látok. No a k dnešnému dňu tieto výskumy síce indikujú, že veľmi vážna vec, vážne riziko v obsahu týchto látok v rámci čistej pitnej vody, ale není to také riziko, že by sme teda všetci na to preukázateľne trpeli. Ale zase otázka je, aký je ten práh, že kto ten práh nastaví. Viete, riziko, pre koho to predstavuje. Ja už keď som proste vyrástol do istého veku a môj vývoj do istej miery sa spomalil, tak pre mňa to také riziko, dajme tomu, nepredstavuje.
Napríklad ako pre... z hľadiska, povedzme, aj tých hormónov vo vode.
Z hľadiska hormónov, ale aj chemoterapii, ktoré majú priamy vplyv na DNA. Ale pre matky, pre dojčiace matky alebo pre novorodencov, ktorí majú veľmi rýchly vývoj a hlavne majú aj nižšiu telesnú hmotnosť, samozrejme, ako ja, tak tá expozícia rovnaké koncentrácii látky v odpadovej vode môže byť úplne niekde inde a môže to spôsobiť veľmi vážne problémy. Tieto sú dobre dokumentované, to není môj výmysel, takže existuje zase množstvo prác, ktoré sú dokumentované. My ako vedci musíme sa vždy odvolávať na existenciu prác, ktoré sú dohľadateľné, samozrejme. To sú práce, ktoré sú dobre známe a naozaj vedecká komunita aktuálne sa snaží nejakým spôsobom nasmerovať procesy aj na tých štátnych úrovniach, aby sa venovali tejto tematike.
A teraz by som chcela počuť Samuela. Čo môže teda urobiť človek, ktorý nás teraz pozerá, počúva? Vlastne teda zistil, že pije podľa úradov všetko na poriadku. Otázne je, že koľko toho vypije. Ale je dobré si teda zadovážiť nejaké tie čistiace kávice, osmozy. Čo pijete vy? Poďme k takýmto otázkám.
Áno, toto je veľmi dobrá otázka, samozrejme. V podstate, a to platí asi vo všeobecnosti, aj čo sa týka výživy, aj ja nie som teda nejaký dietolog, samozrejme, ale z takej tej praktickej stránky väčšina ľudí reálne tuší, kedy im niečo robí dobre a kedy im niečo robí zle. Čiže to, že sa niekto napije vody z vodovodu a je to v poriadku pre ňoho, neznamená, že to musí byť v poriadku aj pre toho druhého. A v zásade po mojich skúsenostiach aj v minulosti pred určitými rekonštrukciami na miestach, kde som sa pohyboval, som bohužiaľ teda zistil, že keď tá voda proste tečie z toho vodu červená, asi nebude v poriadku, aj keď je označená ako pitná. Na to teda netreba žiaden nejaký hlbší výskum, na tom sa asi zhodneme, aby som teda nejakým spôsobom nemusel akože vysvetľovať, že prečo si myslím, že to je v poriadku a není. Keď vidím, že to nemá dobrú farbu a vidím, že a cítim, že to smrdí, tak to v poriadku není. A to bohužiaľ, keď tak ako často pomerne cestujem, vidím hlavne teda nejakých zariadeniach, firmách a tak, kde sú nejakí zamestnanci, že takýto problém s vodou tam je. No, najjednoduchšia vec, čo človeku napadne, je naozaj si kúpiť nejakú proste kanvicu a buď si tú vodu prevariť, čo je taká štandardná záležitosť, alebo teda v dnešnej dobe už existujú nejaké filtračné zariadenia.
Dobre, keď si tú vodu prevarím, čo sa vlastne stane?
Áno, pri tom prevarení sa viem zbaviť nejakých mikrobiologických a prípadne nejakých vírusových záležitostí. To je takéto
grosto najhoršie. Aj tých zbytkov liekov?
Niektorých áno, ale nie úplne všetkých. Bohužiaľ, ani tie filtračné zariadenia nie sú také, aby sa zbavili úplne všetkého. Na to stačí jedine reverzná osmóza, ale to by som ako vyslovene nedoporučoval piť, lebo to už naozaj môže byť potom životohrozujúce. Poznám ľudí, ktorí aj tuto už je to taký folklór chemický. Povedzme, že si vlastne do reverznej neosmotickej vody pripravujú kávu, aby vlastne zvýšili nejakým spôsobom extrakciu vlastne toho kofeínu, ale to je zase úplne z inej kategórie.
Tak počkajte, tej osmoze sa budeme ešte venovať, pretože to používa veľmi veľa ľudí. A je to teraz taký nový trend, takže zopakujme si. Keď si vodu prevaríme a si ju vychladíme, väčšiny toho sa zbavíme?
Väčšiny áno, sa zbavíme. V podstate všetkých látok, ktoré nejakým spôsobom neprežijú tých 100 stupňov, čo by mala byť drvivá väčšina. Ale hlavne v tomto prípade prevárenie vody, to je úplne najlepšia cesta, ako sa zbaviť mikroorganizmov.
Dobre, ale ostanú tam potom ešte nejaké tie minerály. To je jedna vec, ale v tej vode predsa tá voda nám nesie so sebou aj nejaké minerály a takéto nejaké prvky. Tie dobré, hej? Čiže keď to prevarím, tak zabijem aj to.
Nie nutne, lebo vlastne tam sa z chemického hľadiska, tých živín vodných, no my sa bavíme hlavne o teda nejakých jónoch, tak z chemického hľadiska samozrejme tie tam zostávajú. Ono sa to dokonca tým odparom mierne koncentruje ešte. To je vlastne to, čo nám potom spôsobí vodný kameň, keď sa začnú usadzovať už pri určitom
premostení. Čiže vlastne najlepšia cesta je prevariť si vodu a nechať si ju vychladiť, tak?
To je v podstate na istotu, to sa robí aj keď je človek niekde proste v divočine odlezený a proste potrebuje naozaj mať istotu, že sa napil čistej vody. Mm-hmm. Zdravotne teda nezávadnej.
Dobre. Teraz tie kanvice, také rôzne, čo sa predávajú, nehovorme značky, lebo nikto nie je sponzorom tohto podcastu, sme tu normálne teda v laboratóriu, respektíve v zasadačke, ale sú teda rôzne tie kanvice, ktoré majú tie filtre, tie čo?
Áno, tieto kanvice, oni obsahujú rôzne množstva a rôzne typy vlastne filtrov. Neviem si bohužiaľ teda predstaviť všetky možnosti, aké môžu vlastne existovať, ale z takých tých vecí, ktoré určite fungujú, je jednak aktívne uhlie, to je stará známa vec. Tá sa používa samozrejme inde v medicíne pri určitých problémoch zažívacích. A môžu ešte niekedy fungovať ílové filtre. To je ako určitá istota. V podstate tie fungujú na to, že oni vychytávajú nejaké jóny z roztoku, čiže tie môžu fungovať určite. A potom samozrejme klasické časticové filtre. Čo určite nefunguje, a k tomu by som sa rád vyjadril, je, že keď si hodím proste do vody kryštál, kameň, tak ten s tým naozaj nič neurobí. To je skôr akože modný doplnok, by som to iba nazval.
A toho sú plné internety.
Ten kameň s tým nemá čo urobiť vôbec.
A ešte sa spýtam, keď sme pri takýchto akože doplnkoch do vody, čo taká strieborná minca? Ja poznám ľudí, ktorí jednoducho si do tej kanvice dávajú normálne, že práve strieborné mince, lebo to vraj, tu sa Daniel hlásil slovo.
Predám slovo bratovi.
To, áno, že to nejakým spôsobom tú vodu prečisťuje.
Tak predpokladám, že teda ľudí najviac fascinuje tá časť, že keď hodí striebornú mincu do vody, tak to pekne zčerná. Relatívne rýchlo to zčerná, čiže dochádza k nejakej chemickej reakcii. Tá chemická reakcia je dobre známa, dobre popísaná, ale nemá nič s čistením vody ako takej, ale samozrejme, pokiaľ by sme mali nejaký kov a za istých špeciálnych podmienok ho dáme do vody, tak môže spôsobovať katalytické, teda môže spôsobovať môže vplývať ako katalizátor nejakých rozkladných reakcií. Otázne je však, že ktorých reakcií. Že my proste pijeme vodu a nevieme, čo je vnútri.
Áno.
A tváriť sa, že proste tam dáme nejaký katalizátor a on bude teraz niečo rozkladať, je na jednej strane pekná úvaha, ale nikdy nevieme, či to rozloží na také veci, ktoré nebudú v podstate ešte horšie, ako keby sme to nerozkladali. Čiže je to skôr tiež...
Striebro von z kambice.
Nepoškodí, ale nemyslím si, že pomôže tak, aby sme to naozaj vedeli relevantne využívať.
Dobre, a teraz my sme sa tu rozprávali o tej vode, že teda tým mamičkám alebo tým bábetkám nie je dobre dávať vodu z vodovodu, však to všetky matky vedia, ale čo urobia, idú do obchodu väčšinou a kúpia si vodu v plaste marketingom popísanú, že pre bábetka. Vy ste niekedy takúto vodu sa na ňu pozerali, že či je zdravá? Hlavne, je to v tom plaste, potom teda sa nedostanú nejaké mikroplasty do organizmu? Možno sa pýtam hlúpe otázky, ale...
No, žiadna otázka nie je hlúpa otázka. Ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé.
Čiže môžem sa pýtať ďalej?
Samozrejme, úplne v poriadku. Ono ten základ je taký, že človek, keď už vie položiť otázku, tak je to proste samé o sebe nepriateľné, ale nadpriemerne dobre. No, čo sa týka kojeneckých vôd a dojčenských vôd, tie samozrejme by mali podliehať prísnejším normám ako normálne minerálky, ktoré samozrejme tiež podliehajú nejakým normám. Ale samozrejme pre bábätka vždy sa volí tá lepšia cesta, snažia sa voliť vody, ktoré neobsahujú veľké množstvo aj jónov, ktoré môžu byť nebezpečné, lebo nielen mikroorganizmy sú vo vode nebezpečné. Ak si v prale sa nabereme vodu, ktorá obsahuje extrémne množstvo dusičnanov alebo extrémne množstvo síranov alebo nejaké iné anorganické soli, tak to tiež môže predstavovať vážny problém. Ale kojenecká voda je voda, ktorá by mala obsahovať minimálne množstvo všetkých sajrajtov. A že to tak poviem, ono, už aj dneska technológia fliaš, do ktorých sa tieto vody balia, je niekde inde na inej úrovni, ako keď sa používali prvé vyrobené PET fľaše technologickými postupmi, ktoré neboli vždy možno najlepšie. Ale z toho takého môjho hľadiska, a môžem sa teraz zmýliť, lebo viem, poznám kolegov, ktorí by mi dokázali v tejto veci povedať aj opačný názor, ale bola taká v 98. 99. bola taká veľká rozpráva o ftalátoch, že proste z PET fľaš sa uvoľňujú ftaláty a človek bude používať radšej sklenenú fľašu, lebo tá PET fľaša je proste nejakým spôsobom toxická. No, ja si myslím, že bez toho, aby sme tú PET fľašu nevystavovali nejakému UV svetlu alebo tvrdým nejakým fyzikálnym zmenám podmienkam alebo teplote vysokej, tak za normálnych podmienok plus minus nejaké rizikové zvýšenie, zníženie teploty nedochádza k rapidnému uvoľneniu ftalátov v takej miere, ktorá by mohla poškodiť. A teraz zase sa dostávame k chemoterapiám v pôde. Sú nebezpečné? Nie sú nebezpečné? Z hľadiska akutných problémov to nepredstavuje nebezpečenstvo. Lenže my nepijeme vodu s chemoterapiou jedenkrát za deň. My ju pijeme proste 10-15 rokov a z hľadiska 10-15 rokov to môže byť problém. Bo predstavte si toto. Prídete za onkologom, máte zistené nejaké onkologické ochorenie, samozrejme ich je veľmi veľká škála s rôznymi prístupmi, s rôznymi protokolmi, takže ja to tak skúsim zjednodušiť, nech sa na mňa kolegovia proste odborníci nenahnevajú, ale snažíme sa vysvetliť všetko proste tak, aby to bolo širokospektrálne dostupné. Človek proste dostane liečbu a čo ten tumor by ho to mal, malo by to ten tumor zabiť. To je taký predpoklad, taký zjednodušený predpoklad, nie to zabiť. Malo by ho potlačiť, zmenšiť, zabiť, tých spôsobov je veľa. My sa snažíme chytať sa slamky. Aj to je taký spôsob pohľadu, že čo sa môže proste diať, ale sú za tým také zložitejšie biochemické, biofyzikálne procesy. Ale samozrejme, snažíme sa spôsobiť to, že ten tumor proste v najideálnejšom prípade úplne celý proste zmizne, lebo zabijeme ho, keď je v istých miestach znekrotizuje a telo potom už nejako sa vysporiada s tými zbytkovými materiálmi. Ale to je ideálny prípad. A čo keď proste zabijem z 1000 buniek, ktoré mal tumor, 999 jedna mi zostane, lebo to bola tá, ktorá silnejšia, ktorá bola odolnejšia voči danej chemoterapii. Takže postúpil som liečbu, vyšetrenia mi nič neukázali, lebo jednu bunku mi vyšetrenie neukáže, sú nejaké prahové hranice, ktoré vôbec sa dajú rozlíšiť. No a teraz proste z tej bunky mi za 2-3 roky vyrastie celá nová kolónia, ktorá proste bude mať už zvýšenú odolnosť voči danej látke.
A teraz ako sme stále pri tej vode?
My sme stále pri tej vode. No a my keď stále kontinuálne pijeme vodu s obrovským obsahom chemoterapie, a respektive s obrovským obsahom, oni nemajú veľké obsahy, stále je to pod normou, to sa, ja tvrdím obrovské množstvo, aj to, čo je pod normou, lebo vplýva to z hľadiska chronického zaťaženia.
Áno. Tak, že to pijeme, lebo áno, naše telo, pijeme každý deň,
presne,
stále.
A naše telo už je teda adaptované nejakým spôsobom na prítomnosť týchto látok. Čo môže byť napríklad v onkologickej liečbe veľmi vážny problém, lebo cisplatina alebo karboplatina alebo iné chemoterapie sú veľmi náročne odburateľné v prírode. A jednoducho tie množstva, keď chronicky vplývajú na ľudí, ktorí aj nie sú chorí, tak vybudujú nejaký spôsob podprahovej alebo prahovej rezistencie a keď potom človek príde a mal by dostať liečbu, tak tie bunky, ktoré normálne by neboli zvyknuté na prítomnosť týchto látok, tak zareagujú ako keby už na tú prítomnosť látok boli zvyknuté.
Už mi ostalo zle teraz, akože úplne zle mi ostalo, lebo všetci vieme, že ľudia začínajú byť tzv. Rezistentní na antibiotika, čiže toto, čo vy hovoríte, je ten vyšší level takejto inej choroby. Rozumiem tomu správne?
Je to presne ten istý level, lebo vznik rezistencie na antibiotika u baktérií je presne rovnaký proces. Deje sa možno na iných miestach trošku, ale funguje to presne tým istým spôsobom, čo tento proces. Samozrejme,
že v niektorých krajinách, prepáčte, Daniel, že vám do toho skáčem, kde majú ľudia väčší prístup k antibiotikám, že si to môžu kúpiť, ja neviem, že pomaly v potravinách alebo na benzínovej pumpe, tak to tie krajiny, tam sú tí ľudia aj rezistentnejší, lebo vlastne to jedia ako lentilky. Je to tak?
Je to bohužiaľ takto a spôsobuje to naozaj zásadné problémy. Presne rovnaké, ako som spomínal.
Takže, keď sme pri tej vode, a teraz my sa tu bavíme naozaj o takýchto vážnych veciach, že každý, kto to teraz pozerá, by sa vlastne mal zamyslieť, že ako si môže naozaj tú vodu skutočne, reálne, čo najlepšie prečistiť, aby do toho tela tieto veci dostával tej naozaj najnižšej možnej miere, lebo úplne sa to asi odbúrať nedá, tak?
Odbúrať sa to nedá úplne a hovorím, z hľadiska akútneho nejakého rýchleho, nikto na sebe neuvidí žiaden rozdiel. Ale po 10-15 rokoch to už problém predstavovať
môže. To je presne ako keď sú tie diskusie o tom, povedzme, aspartáme, o tom umelom sladidle, ktorý samozrejme, vy keď si dáte žuvačku alebo vypijete nejaký ten nápoj, čo to obsahuje, tak nezomriete do rána, ale tiež z hľadiska toho tých rokov, kedy to konzumujete, sa to tiež môže takto naskladať. A len, aby si to vedeli ľudia predstaviť. Lenže tu mi Samuel začala niečo rozprávať pred chvíľkou o tej osmoze. Čiže my sme sa bavili o tom, že prevar vodu, bavili sme sa o tých kambiciach, prebrali sme vlastne tú kojeneckú vodu a poďme k tej osmoze. Lebo to je taký módny výstrelok a hlavne ľudia, ktorí majú peniaze, lebo nie je to lacná záležitosť, si tieto reverzné osmozy zadovažujú. Takže čo je...
Áno, ja by som ešte tam ale rozšíril tú jednu asi dôležitú informáciu k tým chemoterapiám, ktorý vlastne brat opomenul, bohužiaľ, že neviem, do akej miery si ľudia predstavujú, čo to znamená chemoterapia, ale v zásade sa jedná o to, že to nie je jedna chemická látka, ktorá sa dáva do tela. To je zmes. tam je toho strašne veľa. My keď povieme slovo chemoterapia, nemyslíme jednu chemikáliu, ktorá niekde ide. A tam vlastne spočíva ten problém.
V poslednej dobe je veľmi veľa, však to vidíme, tých, že turbo rakoviny, skrátka nové typy rakovín, čiže toto, čo tu rozprávame, môže byť spôsobené aj tým, že už...
Viete, všetko so všetkým reálne súvisí v tej prírode a tá príroda je vlastne nejaký systém, ktorý sa snaží dostať do rovnováhy. My keď proste vypustíme vodu, ktorá je znečistená a nejakým spôsobom sa dostane do tela a dostane sa tam aj to znečistenie, tak sa to proste musí prejaviť. Neexistuje, že sa to neprejaví. Bohužiaľ, no.
Tak poďme k tej osmoze.
No a čo sa týka tej osmozy, tak osmoza reverzná, nejakým spôsobom si upravať pitnú vodu reverznou osmozou, podľa môjho názoru není vhodné. To sa vlastne týka aj toho, čo brat spomínal, tej pitia destilovanej vody. Tamto úskalie, prečo to vlastne poškodzuje nejakým spôsobom obličky, spočíva v tom, že keď sa tá voda reálne neobsahuje žiadne minerály, alebo teda strašne malé množstvo, je to čistá voda a ona má jednoducho tendenciu odmyť a naviazať na seba všetky možné látky, ktoré po ceste stretne. Pokiaľ ale ja mám určité množstvo minerálov v tele a začnem piť iba reverzne osmoticky upravenú vodu a nič iné, tak jednoducho v tom najhoršom možnom prípade mi to začne vyvezovať všetky tie minerály z tela. A ja to proste potom odstránim močom z toho tela. A tým pádom to je kontraproduktívne. A takýmto spôsobom, keď strašne veľké množstva prefiltrujú vody obličky, tak sa môžu poškodiť. Tam to vlastne hrá na to množstvo a tú rovnováhu tých minerálov. Lebo bunky majú tendenciu vytlačiť do takejto vody všetky minerály zo seba, aby sa vyrovnala koncentrácia. To je veľký problém.
Dobre, a teraz ako... Čo majú robiť tí ľudia, ktorí jednoducho si kúpili reverzné osmozy? Tam tiež, tuším, existujú nejaké filtre, ktoré sa tam dodávajú na tú mineralizáciu, aby sme teraz... Majú to vyhodiť?
Všetky tieto záležitosti, podľa môjho názoru, počítajú s tým, že tí ľudia nepijú len to. To by nikto proste nemohol predávať potom, keby rátal, že tí ľudia pijú len to. Lebo to je podobné, ako keď niekto chodí do posilovne a začne proste cvičiť 3 alebo 4 cviky a nejakým spôsobom to na ňom potom začne vyzerať, ale poviem, keď cvičí ruky, tak potom na nohách bude mať tak, že na nich nedokáže stať. Mhm. To je presne ten príklad. Čiže to, že si dám nejaký filter, tak to ešte nemusí nutne znamenať, že mi to pomôže. Hlavne tie filtre nie sú personalizované. A teraz z toho vodovodu pijú 4, z toho reverzne osmotického vodovodu pijú 4 rôzni ľudia. A každý má proste nejak inak nastavený ten svoj metabolizmus. Tak pre koho je ten filter? Zase iba nejaké rozsahy.
Aha, čiže sme zase naspäť pri tom, Samuel, že ideálne je prevariť si vodu a nechať ju vychladiť?
Reálne, to je asi najlepšia možnosť, keď niekto
čo
chce mať istotu.
Čo pijete vy? Povedzte, čo pijú vedci, biochemici?
K tomu sa neodmietam vyjadrovať.
Ale čo sa týka vody?
My našťastie teraz... Takto, ja mám tendenčne takú vlastnosť, že dám si vždy zistiť kvalitu vody, ale toto je reálne, hej, to na toto ma nikto nenaviedol, musím teda podotknúť, aby to tak nevyznelo. Už asi 5 krát, keď som menil miesto, kde som potreboval proste dlhodobo piť tú vodu, tak som si to zistil, po zlých skúsenostiach samozrejme. A ja sa nebojím piť tú vodu z vodovodu, lebo ja si overím, že či je pre mňa vhodná, alebo nie je. Pokiaľ ale niekde cestujem...
Prepáčte, tu v laboratóriu si to vy vlastne ako nejak overíte? Či niekde to dávate?
Ale hej, laboratórne nejaké stanovenia. Bohužiaľ, toto sa doma nedá spraviť. No jasné, to sa nedá doma ani spraviť, bohužiaľ. Samozrejme, že problém nastáva, keď človek dlhodobo niekde odíde preč.
Budeme všetci chodiť čapovať vodu tam, kde je Daniel. Hej,
bohužiaľ, problém je to proste v zahraničí, ale tam sa to častokrát dá proste z toho hľadiska vykompenzovať proste uzavretými fľašami plastovými, bohužiaľ, ale teda je nutné piť balenú vodu. Proste tam z vodovodu naozaj nie. To môže spôsobiť to problémy. Aj. Hlavne ľudia, ktorí majú problém s imunitou akýmkoľvek spôsobom. Pre väčšinu to možno nepredstavuje riziko, ale pre nejakých imunodeficientných pacientov to je naozaj problém.
Takže prvá je prevarená voda z hľadiska takej tej bezpečnosti, alebo teda dať si nejak vyskúmať tú vodu a radšej piť priamo z kohutika, než to dávať do nejakých tých filtrov a už nebodaj osmoza nie.
Áno, tak tá osmoza, to vyslovene aby som nedoporučoval. S tým, že možno ešte úsmevný fakt k tým vodám, ktoré sú balené a sú sterilné aj pre kojencov a pre barského možného, tak neviem, či viete, ale tam je tiež hranica stanovených množstvo, koľko môže obsahovať mikroorganizmov. Uh-huh. To není tak, že to je čistá voda bez mikrobov. On reálne obsahuje nejaké baktérie. Tam je množstvo, koľko ich môže obsahovať. To by som predal slovo bratovi.
Áno, vyzerá to, že Daniel sa hlási.
Ja som dneska teraz aktuálne nedočkavý, lebo som si spomenul na jednu veľmi zaujímavú vec k prístrojom na reverznú osmozu, aby sme teda nezrušili ľuďom, ktorí naozaj tieto prístroje kúpili. My tu na katedre, aj teda na univerzite, veľmi často musíme upravovať vodu na veľmi vysokú kvalitu, veľmi vysokú čistotu. A to sú prístroje reverzne, ktoré robia reverznú osmozu a stoja naozaj v rádovo 10 000 eur proste. To sú prístroje, ktoré naozaj pripravia veľmi nebezpečnú vodu na samotné pitie, kebyže dáme si viac ako ten liter. A lenže zároveň je to také úsmevné v tom, že tie prístroje, ktoré kúpite ako na úpravu vody doma, tie takúto vysokú kvalitu nemajú, oni vám neodstráňa do takej hĺbky minerály.
Našťastie sú nekvalitné.
A to je tá, nie, oni sú kvalitné. Aha. Oni veľmi veľa vyčistia proste, ale ono sa to v podstate, ja mám taký skôr dojem, iba volá reverzná osmoza, ale keď to napríklad používate, viete sami všetci, že koľko treba pripraviť, dajme tomu pohár takejto vody, že to je rádovo desiatkách minút, ale my pripravujeme pár kvapiek v priebehu tých 10 minút. Čiže my proste máme ten proces taký pomalý, že ja keď pustím proste cez nos prístroj na reverznú osmozu, tak mi to do rána spraví maximálne 5-6 litrov, aj keď sa veľmi snaží. A to sú prístroje v hodnotách 10 000 eur.
Vy teraz hovoríte, s takouto vodou by sa ten človek dal aj zabiť, hej?
Áno, s takouto vodou by sa dal aj zabiť. Ak by ste spili neupravenú vodu, neprevarenú, normálnu, čistú, tak obličky by vám odišli, dúfam, že sa teraz nepomýlim v čísle, ale ak si správne pamätám, je to niekoľko okolo 11 litrov. Keby ste vypili 11 litrov vody v krátkom čase, tak vám odídu obličky, to je problém. Ale hovorím, takto reverzne osmoticky upravená voda iba na čistotu s prístrojom, ktorý ste kúpili v normálnom obchode, tak to nie sú prístroje, ktoré by mali tak vysoký výkon na úpravu vody, aby dokázal spraviť, dajme tú 18 megaohmovú vodu, proste, ktorú bežne používame v labáku.
Áno, dobre, ale vy s tou vodou, že keď by to niekto vypil, povedzme, pol litra alebo liter tejto vašej nebezpečnej vody, tak...
Tak pri tom litri už by bol problém, že mal by problém s obličkami pravdepodobne.
Ale nezomrie na fleku.
To nevidno tak, že by človek na fleku umrel, aj keď otrava vodou je bohužiaľ veľmi rýchla zvyčajne a riešiť sa veľmi nedá. Takže,
to som ani netušila, že kam sa my dostaneme, do akých zákutí pri tomto rozhovore, pani. A máme ešte niečo k tej vode, čo by sme chceli povedať, lebo vy, teda ja som na úvod povedala, že ste vyvinuli aj taký prístroj. Povedzte, prvý váš patent, ak to, tak to môžem povedať, bol, keď ste mali 14 rokov?
Áno, to bolo jedno z týchto takých našich úspechov, ktoré sa nám podarili. A teda samozrejme, to nebolo iba náš úspech, to bol úspech našich rodičov zároveň, lebo tiež nás podporovali vo všetkom
to
tom, čo sme si vymysleli. A doslova, to bol náš grant vtedy, tak ako to povedať vtipne. Áno, vtedy sa nám to podarilo, ale nebol to iba náš úspech. A my sme sa už proste od malička následne venovali nejakým vývojom prístrojčekov, robotov a následne sme sa rozhodli s tým lekársko-výskumným smerom, takže sme nastúpili na biochémiu a počas štúdia sme si povedali, že rozšírme si obzory do tej fyzikálnej chémie, aby sme rozumeli ešte biofyzike, aby sme rozumeli nejakým iným veciam. A človek zistil, že akurát čím ďalej tomu rozumie menej, no. To si dovolím povedať.
A to sa tak hovorí, že čím viac človek vie, tak sa mu zdá, že vlastne nevie.
Ale
to som len tým chcela povedať, že vy už ste vlastne od tých od detstva, ale že v 14 rokoch ste nastúpili takúto nejakú cestu. Máte toho za sebou veľa. Ja som v úvode spomínala, že vlastne ste vyvinuli aj pľucnú ventiláciu, ktorá sa uchytila hlavne v Afrike. A áno, tak už si Samuel berie tú zdroj zvuku. A to je inak krásne. Tak hovorte, Samuel.
No, keď začala tá kríza vírusová, ktorá vlastne bola prednedávnom, tak my sme to tak s bratom sledovali. Sproti sme nemali žiaden plán. Bohužiaľ, ako poviem, nikto nevedel, čo presne bude robiť v tom čase. No a ako začali chodiť postupne správy zo zahraničia, že dochádzajú nejaké prístroje lekárske, ktoré vlastne boli kruciálne, ale teda nebolo to niečo také, čo by sa dalo ľahko riešiť, tak sme začali uvažovať nad tým, že ako by sme vedeli my pomôcť, ak by sme vedeli niečo konkrétne spraviť. No a nejakým spôsobom sme prišli na myšlienku vytvoriť náhradu umelej plúcnej ventilácie. Bavíme sa ale o tej dobe, kedy v Taliansku používali nejaké šlapacie vzduchové prístroje, že to nebolo také, že čo ideme nejaký veľký prístroj robiť zložitý. No a samozrejme, ak sme na tom začali pracovať nielen my dvaja, ale nejakí naši kolegovia, a sa nám podarilo vlastne spraviť to, že v rámci nejakých 90 sledovaných tímov rebríček robil svetových, rebríček robil Reuters, tak ako vlastne robia články zahraničné, tak sme boli prví, ktorí sme splnili britskú validáciu na použitie tejto ventilácie plúcnej.
No, keď ste doma teraz pozeráte, tak zatlieskajte im.
To netreba naozaj. Šikovnejší ľudia sú ako my. A to nás akože potešilo, lebo deň alebo dva po nás, alebo to bol iba taký nejaký bizárne malý čas, bola izraelská armáda, to bolo také celkom úsmevné. No ale my sme vlastne potom pokračovali hneď, ak sa to vlastne vyvinulo. Tam bola tá vec, že by sme strašne nízku cenu, to stalo asi 35 eur kus vyrobiť, že to nebola náročná cena. A dokázali sme to vlastne vyprodukovať z vecí, ktoré ale boli vtedy aktuálne dostupné, čo je ešte celkom kľúčové, lebo vtedy už všetci vieme, že chýbali úplne banality proste do nemocnic. No a vtedy sa vlastne posielali tieto ventilácie do Talianska, potom do Brazílie niekoľkokrát, v spolupráci teda s ministerstvom zahraničných vecí samozrejme a rôznymi ľuďmi,
za čo fakt
veľmi ďakujem.
Na Slovensku prečo sa nepoužívali?
Na Slovensku, poviem to tak, našťastie sme to nepotrebovali. Na Slovensku sme to našťastie nepotrebovali. Do Čiech si objednávali, to potom našťastie nejak akože tiež nebolo treba, ale keď začali budovať tie poľné nemocnice, tak tam si objednávali. No ale tie plúcne ventilácie, to bola skôr taká reakcia na to, že sme to akože, že bol nejaký problém, ktorý sme chceli nejakým spôsobom pomôcť riešiť s tými našimi vecami, ktoré zvládneme spraviť. No a potom, keď už opadol vlastne ten COVID, tak tento projekt plúcnych ventilácií sa ukázalo, že oni sú schopní v niektorých takých tých, a teraz sa bavím naozaj o odľahlých oblastiach, to využívať na nejaké jednoduchšie zákroky. Čiže samozrejme, bolo treba nejaké úpravy spraviť, ale vlastne podarilo sa to doupravať až do tej fázy, do ktorej to je dnes, a v podstate sa to dá používať pri nejakých jednoduchých operáciách, pri appendoktómiach, pri cisárskych rezoch, na prevoz pacientov napríklad. A samozrejme, stále sa to zachovalo tú svoju nízku cenu výrobnú, už to teda není 40 eur, ale stále sa tu pohybujeme okolo ceny 100 eur za kus. Ale keďže je to humanitárny projekt, nie je to ziskový projekt, všetko sme platili z vlastných zdrojov na tom vytvorení, zo zdrojov našich príbuzných kamarátov, a potom sa vlastne nejaké časti vlastne s pomocou vlastne ministerstva zahraničných vecí, hlavne čo sa týkalo teda pre zahraničie posielanie tých balíkov. A neskôr, keď sme zažiadali o humanitárny projekt v Kenii, tak cez Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu sme získali vlastne grant, ktorý nám pomohol implementovať výrobu týchto zariadení v Kenii, priamo v miestach, kde oni ich potom následne používajú. Pre veľa ľudí toto príde veľmi zvláštne, že prečo nie na Slovensku, ano. Veď čítame tie komentáre aj teda na internete,
preto
keď sú tie reportáže, ale ja poviem to takto, my môžeme byť šťastní, že to na Slovensku nepotrebujeme. To je naozaj do krajín, kde oni to potrebujú. My nie sme odkázaní na niečo takéto. To sa bavíme o nemocniciach, v ktorých naozaj nič nie je, a teraz po novom sú tam tri takéto ventilácie, ktoré niekomu pomôžu preniesť ho do nemocnice, ktorá je odtiaľ vzdialená 2 dní cesty autom, a ešte tam jedno sono, ktoré tam už bolo predtým, a najväčšia výhra toho lekára podľa jeho vlastných slov, ktorý to tam má na starosti, je to, že z 10 prvorodičiek, ktoré k nemu dokráčajú, niektoré tam kráčajú 4 dní, niektoré 5 dní, dokáže zachrániť 3 aj s dieťaťom. Čiže naozaj buďme radi, že my to nepotrebujeme, a radšej to proste dajme im, oni to potrebujú viacej. Takéto niečo,
hej,
že to je tá naša, áno, samozrejme, toto je tá naša úvaha, prečo sa nás častokrát pýtajú, že prečo to robíte tam v zahraničí, prečo to dávate tam, no lebo my naozaj na to nie sme odkázaní, ale im to reálne môže pomôcť.
Rozumiem, no a vy ste ale teda vyvinuli aj taký ten prístroj, ktorý odhaľuje 40 diagnóz, keď som sem prišla, tak som si myslela, že by som to vyskúšala, že teda si odbehnem na toaletu a vyskúmame, ale keď mi začali rozprávať všetky tie diagnózy, tak som si povedala, že ani nechcem vedieť, či náhodou teda mi niečo nie je. Tak sme to nevyskúšali, ale my sme si tu pripravili ten prístroj aj Daniel, chyťte Samuelovi, prosím vás pekne mikrofón, a Daniel, nech sa tu môže otočiť, aby sme to ukázali, že čo to vlastne je, ako to funguje a tak, že...
Čo máme dve verzie našu.
Už máme dve verzie dokonca.
Tých verzií za tých posledných 11 rokov, ktoré sme vyvinuli, je teraz, tuším, 129. Mm-hmm. Takže my sme v podstate robili doslova 129. iteráciu. A tento prístup vznikol ďaleko ešte predtým, než bola nejaká firma Theranos v pláne. Ja sa strašne smejem z toho, keď proste na internete čítam, že už tu Theranos bol, lebo tento prístroj tu bol proste ďaleko pred niečím, že vôbec Theranos niekoho napadol.
Tak,
áno, my sme to tak nazvali, lebo ľahko sa nad tým, ľahko sa to pamätá a prístroje sa volajú Quantum. A od nich bol odvodený aj názov Q-Vent, lebo nechcelo sa nám už vymýšľať, že ako pomenujeme ventilátor. Takže tento prístroj samozrejme z dôvodu ochrany duševných vlastníctiev sme veľmi nemedializovali o tom informácie. To sa ani nedá robiť, aby človek mohol mať nejaký ten výtlak v tom riešení tej vedeckej otázky, ktorá naozaj vyžaduje tisíce hodín práce, to není otázka chvíle. A hovorím, že tento prístroj vznikal pomaly 10 ročie a spolupracovalo na ňom extrémne veľa ľudí z rôznych krajín. No a není ideálny. Ale je dobrý. Prečo hovorím, že není ideálny? My netvrdíme, že odhalíme všetko. My tvrdíme, že proste chceme odhaliť nejaké ochorenia, na ktoré sa zafokusujeme. Tieto ochorenia následne proste vieme s nejakou úrovňou pravdepodobnosti stanoviť. Čiže lekár, náš cieľ. Máme lekára v nejakej nemocnici, všeobecného lekára, ktorému prídete dať, dajme tomu, moč a čakáte potom na výsledky vyšetrenia moču, ktoré sú drahé a častokrát vás ani nemusia správne nasmerovať. My tu máme stroj, ktorý proste dáte moč, v priebehu 5-6 sekúnd vy niečo vypočíta podľa už naučenej logiky a tým pádom proste lekárovi vyhodnotí, dajme tomu, 5 ochorení, na ktoré sa konkrétne vaša vzorka podobá. Ja to strašne zjednodušujem, lebo ono tá technológia za tým není zrovna taká jednoduchá, ale vyhodnotím mu v podstate tomu lekárovi 5 vzoriek s nejakou úrovňou pravdepodobnosti zoradené od najväčšej pravdepodobnosti k najmenšej. Čo on vám nepovie, že a teraz proste vyhodnotil som toto, na 100% máte toto. Ale správy preliminárnu diagnostiku, ktorá vie lekára nasmerovať v priebehu pár sekúnd. Čiže je dostupná za prvé za pár centov, za druhé pre všetkých, ktorí môžu o takéto vyšetrenie prejaviť záujem. Je dostupná v teréne, je dostupná prakticky kdekoľvek a našim cieľom je samozrejme zaviesť ho v Európskej únii, v Európe, na Slovensku. A prečo sa napríklad pozeráme aj na to, že ho budeme testovať niekde v teréne, dajme tomu presne v tej Kenii alebo niekde inde. To není len Kenia jediná krajina, kde my tento prístroj testujeme. Aktuálne tento prístroj je dohodnutý na testovanie rovnako v Británii, to není proste otázka testovania iba v Kenii. Ale využívame silné spolupráce, ktoré sme za posledné roky aj vďaka tomuto prístroju započali, tak využívame proste silu toho týmu, že dajme tomu mi povedia, tu si urobil chybu Daniel, tu si urobil chybu Samuel, tak sa snažíme z toho poučiť, vyvinúť lepšiu technológiu na tú jednu otázku. A je pre nás veľmi nesmierne cenné pracovať s kolegami proste zo zahraničia, ktorí majú aj odlišný pohľad, lebo pracujú na iných pracoviskách s inými fokusovanými témami. V tej skratke, áno, chceme ho vyskúšať v Kenii, lebo je to aj tak pre nás miesto, kde pôsobíme. Je to pre nás množstvo vzoriek, ktoré vieme získať. Je to miesto, kde vieme ľuďom okamžite pomôcť. A samozrejme, tým cieľom je dostať to na Slovensko, a nie len na Slovensko, ale dostať to do ambulancie všeobecného lekára, čo by bol náš taký najväčší cieľ.
Tak ako
cieľ.
Majú ľudia telefóny všade pri sebe, alebo počítače, alebo ja neviem čo, rádio, doma televíziu, tak toto by mohol byť typ prístroja, ktorý by mali všetci relevantní nejakí takí lekári.
Áno.
A ambulancie.
Áno, lebo v podstate my ani nenahradíme nejaké drahé vyšetrenia, ale teraz proste lekár si musí častokrát voliť, že či pošle na také vyšetrenie má kvótu nejakú. Takže s týmto prístrojom iba ho nasmerujeme a potom vie viacej a rýchlo hlavne usmerniť pacienta, kam sa pôjde.
Šetrí sa čas, ale hlavne niekedy sa niekomu dá vlastne šanca vôbec na prežitie, lebo kým absolvuje niečo, čo nemal absolvovať, niekedy človek aj zomrie.
Áno.
Tak?
Áno, bohužiaľ, aj toto sú relevantné dôvody, proste, kedy sa takáto vec dá zistiť, najmä tomu pri nehodách, rovno pri rýchlej zdravotnej starostlivosti. Ako tých možností použitia je naozaj veľmi veľa, len zase problém pri implementácii lekárskych a medicínskych technológií je trošku iný ako problém pri implementácii nového materiálu, ktorý si vymyslíme. Aj to vyžaduje úplne iný finančný výtlak, ktorý samozrejme z vrecka človek nezaplatí. A tu proste je veľmi na mieste povedať, že jediným relevantným partnerom pre financovanie takejto veci je štát alebo vláda. Tu samozrejme nám chodia denne ponuky od súkromných firiem, kúpime toto a my sa držíme ako také kliešte proste, že nezostane to proste vo vlastníctve národa, lebo vláda v podstate, aj keď nemusíme vždy spokojní byť s niečím, tak je proste reprezentácia národa a keď nám dá vláda peniaze, tak to patrí všetkým ľuďom, ktorí splatia dane. Takže a môžu to potrebovať samozrejme. Hej. Náš cieľ je preto nechať to na silu pre štát a nechať to na silu proste ako výsledok vedeckej práce, len vyžaduje to jednak roky výpočtov, roky sedenia v labáku, naozaj proste prejdenie administratívnych procesov, certifikačných procesov a... Dobre, dám to slovo kúne,
Že ty sa vyjadril, že pre štát, no vôbec to neznamená to, čo to môže pre niektorých evokovať, znamená to pre spoločnosť, to neznamená pre štát. Nech by tu boli aj Marťania, ono je to jedno vlastne. V okamihu, ako to predáme nejakému súkromníkovi, tak to zostane niekde zavreté a v lepšom prípade to proste niekto bude predávať a tí, ktorí to naozaj potrebujú, sa k tomu nikdy nedostanú, tak ako ku väčšine vecí, ktoré by naozaj mohli mať, ale nemajú, lebo na to nemajú peniaze. Čiže radšej si to budeme platiť zo svojho ďalej, proste po troche, ako by to malo skončiť niekde zavreté a potom sa tí ľudia, ktorí naozaj to budú potrebovať, k tomu nedostanú. Stokrát je mi to milejšie takto. Čiže to je asi ten dôvod, že prečo.
Ale to je zaujímavá vec, ktorú ste teraz povedali, lebo naozaj vieme všetci, že existuje množstvo rôznych dobrých vecí, ktoré sú naozaj zatvorené v trezore, že by sa nám ľudstvu lepšie v mnohých ohľadoch žilo, keby sa tie trezory otvorili.
No, keď mám továreň na výrobu cisplatiny, tak nepotrebujem nový liek, ktorý ju nahradí a bude potrebovať proste opäť 5-krát menej zamestnancov proste, hej. To je ľahká, to je otázka biznisu.
Znie to tak konšpiratívne, že farma
ale
biznis
to nie je konšpirácia.
Biznis, alebo že skrátka biznis je biznis, ale je to fakt.
Áno, peniaze proste sú pre väčšinu ľudí až na prvom mieste, čiže vlastne je to tak. No a my pokiaľ máme ešte teraz silu takto to robiť, tak to budeme robiť takto. A nerad by som, aby hoci z toho, čo sme nejak vytvorili, skončilo niekde zatvorené a potom by to skončilo presne tým štýlom, že by si to tí ľudia, pre ktorých to bolo spravené, museli kupovať. To je celá vec. A že prečo to robím ešte častokrát a niekoho napadne možno tá otázka, keď si to vypočuje, že ale prečo to tak robíme? No, ja na to nemám dôvod žiaden, ale mám také presvedčenie, čo možno, že je spôsobené tým, ako ma vychovali, že pokiaľ ja mám možnosť niekomu pomôcť, tak je to skôr moja povinnosť ako moja možnosť. Lebo vždy som na tom v tom prípade lepšie ako ten, ktorý tú pomoc potrebuje. A zároveň není ľahko je pomáhať vtedy, keď proste je to ľahké a ide to, ale vtedy, keď to naozaj nejde, nedá sa a je to ťažko, vtedy je to skutočná pomoc, inak nie.
Vy ste takí krásni ľudia.
To ale určite nie sme, to fakt nie.
Myslím,
ja viem,
to,
ale to nie.
Teraz povedali, je veľmi pekné.
Ja som už myslel, že dal som si čistú košelu cieľanie. Na odľahčenie samozrejme.
Nie. Šikovnejší sú aj bystrejší v tomto smere. No.
Ale myslím, čo sa týka... Viete, alebo v dnešnej dobe veľa ľudí rozpráva o rôznych hodnotách, hodnoty sem, hodnoty tam, ale to, čo ste vy teraz povedali, pre mňa znelo veľmi hodnotne práve. Takže ďakujem krásne. Daniel, vy ste ešte chceli niečo poznamenať k tejto téme?
Ja by som sa poznamenať takú vec, ktorú môj brat väčšinou hovorí, že je našim v podstate nie že cieľom, ale morálnou povinnosťou pomôcť, keď pomôcť vieme. Samozrejme, aj pre nás sú slepé uličky, tiež nie sme dokonali, to je vylúčená vec. My sami vieme najlepšie, kde máme svoje slabiny. To je normálna vec, tváriť sa, že viem všetko, neviem všetko a tiež sa môžem myliť častokrát. Ale aj to je niekedy proste dôležité priznať si, že proste človek sa pomýlil v nejakej veci, aby mohol na to proste nastaviť a dajme tomu odpichnúť sa od toho doslova, ako to tak zase zjednodušene povieme. Čiže na záver by som veľmi rád povedal jednu vec, že my dneska vo vede si myslíme, že koľko vecí veda vie potvrdiť. Ale krutá pravda je, že veda nevie veci potvrdiť. Veda nikdy veci nebude vedieť potvrdiť. Veda veci bude vedieť iba vyvrátiť a povedať. Takto, ako sme si to mysleli do dneska, to není úplne presné. Funguje to trošičku ešte inak. A samozrejme, existujú princípy, ktoré považujeme za nevyvrátiteľné, ale presne preto vzniklo milión teórií, že tie princípy aktuálne platia pre tú systém, ktorý poznáme, čo je naša Zem, atmosféra a najbližšie okolie, do ktorého reálne vieme sa nejakým zázrakom dostať. No a ďalej, či už to je tak, alebo není tak, tak to je už skôr tak v rukách Božích, ak si to môžem tak dovoliť povedať.
A to hovorí, ja to veľmi rada často opakujem, ako hovorí profesor Jan Rak, že dovolme si pripustiť, že veci môžu byť inak, ako sme si doteraz mysleli a boli presvedčení. Takže asi tak.
Presne. Ďakujem veľmi pekne.
A ešte možno Samuelove nejaké motto na záver alebo myšlienka, aj keď tá predtým bola naozaj krásna.
Myslím, že to bola tá hlavná moja myšlienka. Na to uvažujem pomerne často.
Hej, ďakujem. No páni, teda viete čo, nedúfala som, že prejdeme vlastne takou témou, ako je, že voda, Že preplavíme taký kus cesty doslova do písmena, podľa mňa akože veľký informačný nátresk ste tu dali. Ešte, že sa volá tento podcast odznova, že viete, že v ľuďoch to evokuje, že si ho púšťajú odznova a odznova, aby si niektoré tie veci zopakovali, keď budú chcieť. A ja vám naozaj že veľmi pekne ďakujem za prvé za to, čo robíte, za ďalšie za to, že ste si našli čas a mohli sme sa takto stretnúť a porozprávať sa a vypočuť si, že čo všetko robíte. Ďakujem.
Tak ďakujeme aj my veľmi pekne, že ste si tiež našli takto priestor a čas, aj keď sú dneska pikantnejšie témy častokrát ako veda. My sa snažíme držať tej vedy, lebo...
Ale voda je život, pijeme ju všetci, takže...
Hej, voda, veda, všetko máme na jedno kopyto. Dobre, tak ďakujem vám.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, milí priatelia. Takto sme to prvýkrát vlastne urobili s tým mikrofónom a klopovým mikrofónom. Dúfam, že všetko bude na poriadku. Aj ten zvuk a aj ten obraz, ktorý sme sa snažili tu s tou scénou priamo na univerzite vytvoriť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa dopozerali až sem. Som veľmi rada, že máte radi podcast odznova, že mi píšete skvelé správy, že posielate tie informácie o podcaste ďalej aj svojim priateľom a známym. Veľmi si to cením a tiež chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste prišli na to, že je fajn podporiť ma tu i tam aj finančne, aby som mohla robiť aj ďalšie takéto inšpiratívne rozhovory pre podcast odznova alebo pre magazín 40+. Nesmierne ma to baví a som rada za každého jedného podporovateľa a chcem ešte obrátiť vašu pozornosť aj na to, že začínam robiť pravidelne v Bratislave stretnutia, ktoré sa volajú Odznova vstaň, sú s rôznymi na rôzne témy, s rôznymi ľuďmi, nielen s odborníkmi, ale aj s bežnými ľuďmi zo života, ktorým sa podarilo niečo v živote prekusnúť a doslova do písmena odznova vstať. Budem sa tešiť na vás aj na budúce a želám vám krásne dni a veľa zdravia.